В нашій студії Оксана Щур, котра опікується літературною лабораторією в мистецькому арсеналі. Оксана, доброго вечора.
Доброго вечора.
І у нас є нагода поговорити про щойно з пилу з жару завершений проект, який відбувся на теренах мистецького арсеналу. Це школа чи академія для видавців, організацію якої опікувався, зокрема, франкфуртський ярмарок. Ось нам треба поговорити, хочеться поговорити про те, що там було і хто там був. Але почнемо спочатку. До чого тут франкфуртський ярмарок?
Ну, власне, франкфуртський ярмарок – це ініціатор таких тренінгів. Вони проводяться в різних частинах планети. Наступний буде, до речі, на Філіппінах. От, і ці воркшопи, такі академії проводяться для того, щоб не лише промотувати франкфуртський ярмарок взагалі як подію, найважливішу книжкову подію на планеті, але й для того, щоб формувати єдині уявлення і єдині цінності представників книжкової спільноти про те, як вони мають працювати і як вони мають кооперуватися. Власне, в цій літній академії брали участь видавці з 7 країн. Це, крім України, також Білорусь, Молдова, Казахстан, Вірменія, Азербайджан, Грузія та Грузія. І вони були спікери приїхали з Німеччини, і власне дуже цікаво було не лише послухати, як працюють німецькі експерти, німецькі співробітники книжкової галузі, але також перезнайомитися з колегами з інших країн, які працюють в схожих умовах, і утворити якусь таку спільноту, обмінятися контактами і, можливо, придумати нові проекти.
Оксана, це більш, власне, навчання так званими soft skills або м'яким здібностям, м'якій силі, чи, власне, це конкретні такі тренінги стосовно того, як промотувати книжку, як шукати авторів, як, власне, укладати угоди, авторське право, знову ж таки, як шукати переклади, в принципі, як взагалі працювати на ринку, що тут є основним?
Основним це формат воркшопу, і основним є просто розставити якісь маячки, тому що зрозуміло, що 1-2-3 дні ти людину з нуля не навчиш, але ти можеш просто показати, на що звернути увагу, і оскільки експерти-спікери – це практики, то вони діляться досвідом і діляться якимись tips, тобто такими лайфхаками, так, з власного досвіду. Звісно, це німецький досвід, на це завжди потрібно зважати, тому що зрозуміло, що німці, американці, британці, французи, вони працюють в цілковито інших умовах, фінансових і юридичних.
Ну і також є різні традиції видавничих ринків. Так. Ринок французький з американським дуже не схожий, і німецький так само.
Ну, безперечно. От зараз ми маємо справу з Німеччиною, тому що Франкфурт – це Німеччина, так, і цей проект фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини, яке дає грант франкфуртському ярмарку, який проводить відповідно тренінги. І сама подія відбувається не в лекційному форматі, а в такому інтерактивному. Тобто в нас було 3 теми на ці дні. Це був маркетинг і формування стратегії видавничої програми від Сабіни Шуберт, яка працює консультантом для в тому числі німецьких видавництв. Також був день, коли говорили про авторські права, про угоди і так далі, з Ельке Фурман, яка є практиком, менеджером з продажу купівлі прав у видавництві Фішер, яке дуже відоме у Німеччині. І третій день – книжковий дизайн. Був присвячений роботі з дизайном не лише дизайнерів, які працюють з книжками, з виготовленням книжок, але й був корисним для менеджерів видавничої справи. Чому? Тому що дуже важливо розповісти людям, які роблять замовлення і от формують оце от ТЗ.
Технічне завдання. Перекладімо завдання, для тих, хто не працює в цій галузі.
Ті, хто пояснює дизайнеру, що би це мало бути, тому що, наприклад, та сама обкладинка, верстка, це має бути не щось не лише красиве, але щось таке, що буде продаватися. Так? От треба було їм пояснити, як працює дизайнер, як це все робиться, що так, що не так, з точки зору стандартів і естетичних, і видавничо-технічних, і також як узгодити оцей погляд дизайнера, який думає, можливо, більше про мистецтво, так і техніку, от, і погляд видавця, який може взагалі не розумітися на естетиці, от, ну, але йому потім якби з цим готовим продуктом працювати. Тому...
І тут одразу виникає так. Запитання, я пригадую, що загалом тема використання європейського, скажімо, чи американського досвіду на українському книговидавничому ринку обговорюється давно. Час від часу вона виникає не як школи, але загалом як сюжет. Мовляв, подивіться на обкладинки американські, припустімо, чи подивіться на способи оформлення книжок. От про візуальне найлегше говорити, бо це те, що можна побачити, це те, що так. можна помацати. І я пригадую видавцями, і не одним, і не двома видавцями, озвучені у відповідь на такого роду розмови, незалежно від того, чи в 2012 році про це йдеться, чи в 2017, скажімо, про те, що в українського читача є свої звички, є обкладинки, які, наприклад, вдалі моделює ситуацію для так. Штатів, але, скажімо, не вдалі для України, бо їх ніхто не купить. От чи про це йшлося, про те, як, можливо, не всі досвіди накладаються на Україну, і чи справді це так? Можливо, насправді ці досвіди універсальні?
Ну, дивіться, в нас на третій день цього воркшопу до спілкування з німецьким експертом долучилася також Альона Соломадіна, яка займається дизайном в Україні, в якої є досвід і книжкового дизайну, яка розробляла стиль книжкового арсеналу, яка була арт-директором мистецького арсеналу, зокрема. Тобто,
і вона авторка всіх експерт. Цих фантастичних афіш книжкового арсеналу,
так, власне,
наприклад,
от вона їх показала
любимо.
Нашим колегам з інших країн СНД, от, і вони були дуже вражені, безперечно, от, і німецьким гостям також її зразки сподобалися. От, І, власне, така кооперація західного і українського експерта, вона дуже важлива. От, і ми попросили Хенріха Хеліка, який працює на франкфуртській ярмарці, також потім провести окремі скайп-сесії з українськими дизайнерами, як ментором, для того, щоб вони змогли поставити більше і більше питань. І, власне, повертаючись до запитання про дизайн, що працює, що не працює, безперечно, в нас є оцей радянський досвід цілковито іншого дизайну, в нас є досвід спроб авангардистів ще от в 20-ті і трохи 30-ті роки щось придумати нове, цілком свіже. От і ці обкладинки часто виглядають, можливо, навіть краще, ніж сучасні. І, власне, у нас є ще одна важлива проблема, зауваги, аспект – це кирилічний шрифт, який виглядає трохи інакше, ніж західний. І тому це одна з причин того, що ми не можемо копіювати західний дизайн, тому що питання шрифту, от воно дуже важливе.
Ну, а ще може йтися також про такі скороспілі обкладинки, які штампують так само швидко, як наразового прочитання романи. Там квіточки, там схід сонця, так. Там обличчя красивої дівчинки, от і весь дизайн. І це працює, це купують.
Ну, це купують... Це купують, тобто, ну, є взагалі проста робота, так само, як в будь-яких інших сферах. От, якщо це, ну, будемо відверті, дешеве замовлення для швидкої роботи, ну, добре, хай так. Інша річ, що це не причина для видавця не експериментувати і для дизайнера не розвиватися. Тобто, ми завжди маємо прагнути до кращого. І власне, у нас був такий кейс з видавцем з Казахстану, який показав видання, наскільки роблять зараз менше, хоча все ще роблять. Це було ілюстроване видання казок на білому папері. І його запитали, ну, найперше про те, чому це білий папір, а не кремовий, mm-hmm. якщо кремовий нібито більше у тренді, от, і корисніший для очей, і так далі. На що він сказав? Що от ця книжка була, зокрема, зроблена на кошти краудфандингу, і було б важче пояснити людям, які це фінансували, і потім далі важче продавати, тому що білий папір нібито дорожчий, от він краще виглядає. От, і була, власне, репліка від експерта, от, насамперед від Альони, її підтримав німецький спікер також, що це не причина не пробувати випускати на ринок книжки, які корелюють зі світовими трендами. Так? Тобто, Якщо ваш читач готовий купувати щось, що вже на заході як це не носять, так не модне, це не означає, що ви не маєте пробувати змінювати, формувати його смак, власне, тому що ви завжди маєте бути на крок попереду від того, до чого вже звикли. Тобто те, що це і так продасться, це взагалі не варіант. І точно так само от запозичення досвіду з заходу в нас дуже часто зводиться до того, що ми копіюємо якісь західні зразки, в той час, як потрібно їх переосмислювати. Тобто, якщо це репліка або на щось традиційне, або на щось, що було зроблено 20-50 років тому, це не має бути копіювання, це має бути якесь переосмислення. От, власне, як це було з дизайном, наприклад, книжкового арсеналу, тобто це репліка на Енеїду Базилевича, але це але треба подумати, і тобто це не є пряма цитата, так? Якщо хтось бачив в ці афіші, це є результат тривалої праці дизайнера з матеріалом, от, і це є та картинка, яка вже сформувалася в голові сучасного фахівця, який також працював із західними зразками і взагалі от має професійну освіту. І так має працювати кожен. Тобто те, що в Україні все ще купують не дуже якісний продукт, не означає, що ми не маємо поважати свого читача і не маємо його навчати, і не маємо вчити. Самі.
Оксан, а що говорили про стратегування і, власне, на що зважали і на що звертали увагу, скажімо, тих видавців, котрі приїхали вчитися? Чи все нормально тут? Тому що я от пам'ятаю, навіть стежу за розвитком, скажімо, видавництва Старого Лева, да, це починалося так. Спочатку як виключно дитяча нішева література, та потім вони набрали оберт. Різноманітні біографії, історії успіху знаних людей, потім, власне, поезія додалася, потім додалася проза, чудові переклади, власне, з цілком дорослої літератури. І, в принципі, все достатньо продумано виглядає. А, в принципі, Баба Галамага натомість, вони запускають подекуди серії спеціальні, які не стосуються дитячої так. літератури. Але, в принципі, от, на мій погляд, вони не надто розкручені. Все одно люди приходять за дитячими книжками. От, який баланс, наприклад, або яку модель пропонували експерти?
Насправді ми говорили власне про те, окрім того, що в кожного свій шлях, так от і обидва видавництва згадані, вони постійно розвиваються. Просто на прикладі видавництва Старого Лева ми це бачимо в такій більшій динаміці. А Баба Галамага вона стабільна, але в них також є прогрес, і вони набагато раніше вийшли на світовий ринок, на західний ринок. І це два успішні проекти, тобто однаково успішні проекти, просто в них трохи різна стратегія. Насправді зараз, як я почула, дуже багато означають нішеві видавництва, і вони якраз можуть концентруватися на чомусь одному, на одній темі, і глибше в неї заходити. І, можливо, в усьому світі зростають інтернет-продажі, і ми це бачимо і в Україні, тому що в Україні, наприклад, повністю зруйнована мережа книгарень, так от особливо це помітно в регіонах, але натомість зараз почали зростати інтернет-продажі. І це дуже добре, і це хороша заміна. І, власне, для автора часто буває кориснішим і продуктивнішим працювати з нішевим видавництвом, з меншим видавництвом, тому що йому можуть приділити більше часу. Тобто, власне, от промоції, піару, маркетингу, от всім оцим от локальним пойнтам. Маленьке видавництво приділяє набагато більше ресурсів, тому що велике видавництво дуже часто продає серії, так, і вони для однієї конкретної книжки, якщо це не супер-супер автор, роблять якийсь необхідний мінімум і потім переключаються на якийсь наступний продукт.
Ну, з іншого боку, є ще запитання, наскільки це взагалі має значення в українських реаліях, де автори не так часто отримують роялті, тобто певний відсоток з продажів книжок, і в цьому розрізі, якщо цинічно говорити, насправді байдуже, чи масово продалася книжка, чи не масово. Гонорар одноразово отримано, і все.
Ну, це не байдуже в перспективі, тому що автори теж мають працювати для на розвиток ринку, тому що інакше вони так і перебуватимуть в такій же ситуації. Інша річ, що в нас немає літагентів успішних, популярних, фактично немає. От автори, якщо вони хочуть продаватися, наприклад, за кордон, от вони часто мають делегувати повноваження західним агенціям, і лише окремі видавництва стараються продавати права за кордон. І, власне, в нас немає асоціації письменників, спілки письменників, яка би відстоювала права авторів, в тому числі і юридично. Тобто автор мусить якось сам собою опікуватися. І, власне, от цього року в процесі підготовки до цієї літньої академії ми говорили з співробітниками франкфуртської ярмарки про те, що, можливо, варто окремих письменників запросити до участі для того, щоб вони послухали в тому числі і про права і так далі. От, бо в нас часто письменник це ще в одній особі і літагент, і часто він і продає книжки свої, от, і взагалі якось намагається займатися власним брендуванням, тоді як насправді він має мати максимум часу для того, щоб писати от, і щоб продукувати якийсь новий продукт, от, і делегувати ці всі штуки секретарю, асистенту, видавництву, агенції і так далі.
І цілій тобто, інфраструктурі, звичайно.
Так, інфраструктурі. Ну, цього року, насправді, зі мною все-таки не погодилися, тобто письменників мене запрошували, натомість в нас був інший успіх, ми запросили дизайнерів-фрілансерів послухати про дизайн, хоча літня школа була орієнтована насамперед на працівників видавництв, от, ну, саме от з огляду на українську ситуацію. Тобто ми дуже багато говорили про контекст, і ну, я вважаю, що це от важливий крок.
А насправді от був діалог дизайнерів так і представників видавництв? Це постійно, власне, конфліктологія певною мірою, коли дизайнери жаліються про те, що, по-перше, мало платять, так воно і є, по-друге, інколи, власне, видавництво працює тільки своїми, умовно, там, людиною, яка в них на ставці працює, де не хоче залучати людей свіжими ідеями. І, в принципі, тут ще долучається конфлікт з письменником або письменницею, котра, власне, бачить це інакше. І, в принципі, комерційний відділ, зазвичай, котрий говорить, ні, це продаватися не буде. Це от я пам'ятаю навіть там на своєму власному прикладі. Це постійно відбувається щоразу. Або дуже ілюстрація в лоба, тобто, що стосується роману, або, в принципі, там щось абсолютно неймовірне зображене, жодного стосунку взагалі ні до чого немає, до естетики в тому числі. Чи були там дискусії стосовно того, як віднайти взагалі порозуміння? Тобто, зрозуміло, що західні експерти, вони мають своє бачення, і там інакше працює ринок все-таки.
Так,
трохи.
Безперечно.
Тут в нас є свої серединні проблеми, от мені цікаво, чи була ця внутрішня дискусія, якщо вже люди зібралися слухати в одному місті західних експертів.
В нас такої дискусії під час роботи, чесно скажу, не було, але після того ми говорили, власне, от з дизайнерами, от із Аліною Соломадіною, яка виступила в ролі експерта, так, і ми вирішили провести якийсь такий воркшоп саме для менеджерів культури, для видавців, тобто для тих, хто співпрацює з дизайнерами, для того, щоб вони отримали уявлення про сучасні тренди, і щоб вони от якраз зрозуміли також і от потреби, і, можливо, навіть якусь психологію мислення, психологію творчості дизайнера. Бо якщо ми проводили воркшопи в мистецькому арсеналі про кураторство для кураторів, коли куратори сучасного мистецтва ділилися своїм досвідом і розумінням власне самого цього феномену з тими, хто запозичив саме поняття з кураторства і використовує його в літературній сфері. От і далі в нас буде наступний воркшоп про фінансову грамотність, де люди, які професійно займаються фінансовим плануванням і так далі, розкажуть тим, хто змушений займатися фінансовими документами, отакими, от як ми з вами, так, от ну, в лапках гуманітарієм, хоч і не всі гуманітарії, так, от про те, як взагалі працює економіка, чому ми маємо платити податки, от як краще справлятися з документами і так далі. От, ну і мені здається, що також от в цьому циклі такому міждисциплінарно-практичному. Логічно було провести також і воркшоп, де би дизайнери говорили б з працедавцями так про те, що зараз носять, і як краще співпрацювати. І це було б дуже добре.
Оксан, а говорили про дизайн в загальному сенсі? Я маю на увазі взагалі дизайн як стратегію, так, видавництва, наприклад. Тобто, щоб йшлося не тільки про конкретний дизайн конкретної книжки або ж якісь тенденції, а в принципі дивитися на видавництво як бізнес, як на нову пошту, зрештою, так, думати про рекламу, думати просто про обличчя, думати, як будувати медійні компанії, тому що, ну, піар потрібен не тільки письменникам, а письменницям, а, власне, піар потрібен і видавництву, видавцям, які так чи інакше спілкуються з читачами і читачками, і впізнаваність, да, впізнаваність, інновації, тобто от такому якомусь більш загальному сенсі.
Я, до речі, знаю універсальну відповідь на такого роду поради. У нас немає грошей. Немає грошей купувати права, немає грошей добре платити перекладачам, добре платити авторам,
редакторам,
коректорам, дизайнерам. А крім того, ще й вести комунікаційну кампанію, про яку ти говориш, щоб думати якимись такими стратегічнішими речами. Ця відмазка, до речі, звучала.
Крім того, є ще така штука, що немає грошей на те, щоб купити картинку чи фотографію в стоці. І для того, щоб... ну, а чому дизайнер не може сам сісти і намалювати обкладинку, чому ми маємо купувати ще якусь картину? Тобто, ну, або ще якусь фотку. От. Ну, є така штука. От, ну, і, безперечно, видавництво має мати свій власний стиль, от, і все те, що і всі ті обкладинки, які продукують різні дизайнери, мають якось, ну, мають логічним чином узгоджуватися. Власне, в ідеалі взагалі в видавництві має бути арт-директор, правда ж? От, ще одна корисна штука, яку я почула, коли розбирали, власне, приклади обкладинок, те, що логотип видавництва, от, елегантніше виглядає лише на корінці, от, а не на першій сторінці обкладинки, не на фронті, так, як в нас досі ставлять. От, ну, раніше, я коли з цим стикалася, я завжди думала, що дуже корисно, коли насправді є логотип от, на першій сторінці обкладинки. Чому? Тому що, коли ти бачиш її в інтернеті, то ти одразу бачиш і логотип видавництва, і ти знаєш, де цю книжку потім шукати. Зараз в нас уже піар розвинувся до того, що нас використовують не просто першу сторінку обкладинки, використовують мокапи, це коли от так от боком книжка показана, так, от і там видно ще корінець, от і цей логотип можна все-таки побачити. Тут. Ну і справді елегантніше, коли логотип розташований ненав'язливо. От, ну і для
ну,
того,
воно,
щоб
не засмічувало, власне, та, так, дуже багато тексту, картинок, да. Ну що завгодно може
от,
бути.
Ну і власне, якби ну, ось такі ось штуки, вони не потребують якихось фінансових ресурсів, тобто вони просто потребують розуміння і віща стилю, от, ну, ну і просто знання якихось елементарних стандартів. От і з цієї точки зору, от навіть одноденні воркшопи, вони дуже корисні. От просто тому, що тобі кажуть, що отак, отак, отак краще. От ну і ти починаєш якби більше прислухатися до себе, до дизайнера. От ну і просто як це ну краще розуміти стандарти, так ну знати власне про те, що є стандарти, навіть такі, от де ставити логотип, от яка обкладинка краща, чи модні суперобкладинки, чи модні тверді обкладинки, от ну от і ну і так далі. Тобто це
але все одно є речі, які потребують грошей. Вже ми декількох згадали і оплата редакторам, коректорам, верстальникам, перекладачам. В Україні регулярно виникають сварки навколо перекладів, припустімо, так, коли так. Виходить машинний переклад. Трохи прочитаний, недочитаний уважно, але виданий так, ніби це переклад авторський. І, звичайно ж, ну, можливо, на таких тренінгах чи школах для видавців немає сенсу повторювати пропускні істини про те, що переклад має бути зроблений живою людиною і підписаний іменем цієї живої людини. Але так чи так, ця проблема є, і, знову-таки, в видавців окремих знайдеться завжди тисяча і одна причина пояснити, чому в них немає грошей на ці витрати. Чи такого роду загалом проблематика виникала. Тому що іноді низка складних сюжетів про краще оформлення, якісь стратегічні думки, вони просто втрачаються там, де немає ради з дрібницями. з важливими дрібницями, ну, і
про,
не дрібницями.
Про переклади ми, звісно, не говорили, тому що просто для заходу та проблема, яка в нас є з перекладами, ну, тобто це взагалі не питання, це питання стандарту, так?
Це тому, питання що... іншої культури і стандарту, так?
Ну, тут власне, просто... тобто...
Космос.
Ну, це не... Це, як тобі сказати, я просто навіть не знаю. Тобто, це все одне, от у мене дуже банальне порівняння, це все одне, що я подекуди пояснювала своїм західним колегам-адвокатам рішення Конституційного суду України. Тобто вони взагалі не розуміли її,
що так теж можна.
Де вчилися люди, які там мають такі високі посади, от і все. Ну це приблизно так само, як використовувати робота-перекладача.
Ну, власне, тому для цього не обов'язково робити міжнародну літню школу, щоб зрозуміти, що переклад має бути якісним, так, і що книжка має бути якісною. Тобто, от інше, що я вже можу це анонсувати, от, бо цей проект вже затверджений, і восени ми будемо його запускати. В рамках роботи літературної лабораторії мистецького арсеналу ми будемо працювати також із перекладачами і робити для них також ці воркшопи.
Ура! І, власне, ура!
От, ну, я не... От, і, власне, в програмі будуть не лише майстерні. От майстерні будуть адресовані насамперед початківцям, так, які то мають intermediate level. От для того, щоб вони отримали досвід роботи, от і теж зрозуміли, от, ну, як це відбувається, тому що вища освіта профільна не завжди дається такий навик. От, але ми хочемо там також зробити лекції з авторського права, лекцію від редактора, от якийсь чай з видавцями, так, от, ну, з роботодавцями, власне, от, для того, щоб це був не лише професійний тренінг, а для того, щоб формувалася певна спільнота. От якщо людина сюди приходить, то вона може просто поспілкуватися з тими, хто може потім залучити цього перекладача або редактора в певні свої проекти, тому що я знаю, що видавці от, і редактори, наприклад, часописів, інтернет-ресурсів, вони також постійно в процесі пошуку кадрів, тому що в нас дуже величезний кадровий голод, в нас дефіцит фахівців, і в нас погані переклади не завжди тому, що немає грошей, а ще й тому, що часом буває ситуація, коли гроші є, а немає кому їх віддати. І,
а всі, хто займаються цією роботою, вже зайняті насправді та, розписаними текстами.
Тому що, як там писав класик, мало нас, малесенька, щоб та. І щоб та зайнята до кінця 18-го року.
Є просто популярні перекладачі, які, ну, які мають розкручені імена, і до них звертаються найпершими. От в них розклад розписаний, буває, що на рік-два наперед, тому що переклад це дуже довго. І є, в принципі, талановиті люди в регіонах, з якими можна працювати, і які, власне, згодні на не київську оплату праці, скажімо так.
От не треба це озвучувати, Оксано, знаєте. Ну, хай платять київський рівень платні.
Ну, насправді, тому, часто доходить до демпінгу, коли люди погоджуються перекладати за дуже малі гроші.
Ну, тому що дійсно є різниця для людини по самовідчуттям, да? Бо вона живе тут в столиці, знімає житло і розуміє, скільки це коштує, бо вона живе в маленькому містечку в Черкаській області і має, в принципі, навички якісного перекладача або перекладачки, але розуміє, що вона просто навіть не розуміє, що може просити більше. Це, ну, це психологія елементарна, тобто і цим, звичайно, користуються. Тому я загалом за те, щоб ціни були на гідну роботу, незалежно від того, де людина живе, насправді.
Знаєте, я взагалі починаю виступати за профспілки, насправді.
До речі, про це от в перекладацькому цеху регулярно виникає сюжет. Щоразу з якимось свіжим конфліктом, або про некоректно виданий чийсь переклад з якимись правками неузгодженими, або просто з нагоди чергової хвилі обговорення рівня прибутків у цеху і загалом незахищеності такої професії, як перекладачі, тому що це робота від книжки до книжки, не йдеться про постійну зайнятість і так далі. Крім того, справді дуже різні рівні оплати пропонуються на ринку, і є видавці переконані, що більше платити не потрібно, але водночас переклад – це справді ручна праця, це хендмейд у прямому сенсі цього слова.
Так,
коли ти створюєш цей переклад власними руками, профспілка – так, це сюжет потрібний. Я зловила себе на думці, що треба буде про це колись зробити розмову.
Ми колись говорили про те, чи не зробити нам конгрес перекладачів. Я знаю, що ця ідея теж в повітрі, але мені здається, що такі ініціативи мають йти знизу, тому що можна десь взяти фінансування, запросити всіх, купити всім квитки, і потім всі дуже гарно проведуть час і роз'їдуться додому, і будуть згадувати цю прекрасну подію.
Але є ще проблема з самоусвідомленням в цеху. Я колись модерувала дискусію поміж перекладачами декілька років тому, ще до Євромайдану, і частина учасників говорили про те, що немає проблеми в тому, що мені мій гонорар, мої $500 заплатять у конверті. Навіщо мені підписувати угоду, ще й платити з цього податки? Проблема починається вже на цьому рівні. Якби це жахливо не звучало.
Власне, і ще готові перекладачі платити членські внески, делегувати свої представлення своїх інтересів іншим особам, які є лідерами, так, які є авторитетами для всіх, і відмовлятися від низькооплачуваних пропозицій от з мотивів цехової солідарності, так, тому що якщо ти член профспілки, ти не можеш брати дешеву роботу, так, тому що має бути якась єдина планка. І це дуже важливо, тобто має бути якесь самоусвідомлення. І це має бути масова ініціатива, безперечно, яка об'єднає дуже багато людей. Ну, бо інакше буде, як завжди, в протистоянні тих, хто в асоціації профспілці і тих, хто роботодавці, так, роботодавці зроблять свою гільдію і все одно знайдуть людей, які готові працювати дешевше.
Ну, можна насправді спочатку прокачати це на рівні платформи будь-якої або ж групи в соціальних мережах і подивитися взагалі, як люди на це реагують. Мені здається, просто що є вже достатня кількість людей, котрі постійно стикаються з цією проблемою, того, що хтось, я перепрошую, кидає на гроші, хтось не виконує своїх зобов'язань. Це дійсно дуже важка робота, причому робота, це ж не тільки, власне, ти перекладаєш от книжку і чекаєш, коли там ти наступний текст перекладеш. Це робота з мовою, ти постійно маєш вдосконалювати це. Бажано кудись їздити, де чути це живе мовлення. Бажано, власне, розвиватися самому або самі. Це ж не просто. Ти маєш бути в контексті, власне, тих текстів, тих країн, тієї мови, з якою або на яку ти перекладаєш. Інакше це просто якісно не буде. І це теж треба, за це теж треба платити просто.
Ну так, безперечно. І перекладач має знати, як виглядає правильний авторський договір, те, що там мають бути вписані паспортні дані, без чого він не дійсний. Так? От скільки перекладачів в нас отримують аванс насправді, тобто далеко не всі, багато хто працює під чесне слово, багато хто працює на довір'ї. Тобто це величезна площина для дискусії і для роботи. Те саме в нас і з дизайнерами, і з редакторами. І, власне, і видавці теж не завжди в дуже хорошій ситуації, тому що я працювала в одиничій сфері безпосередньо. Я знаю, як це, коли у тебе є малий бюджет, і ти йдеш і торгуєшся, і ти розумієш, що це не зовсім правильно, так, але...
Іншого виходу в тебе особливо немає.
Ти просто з іншого боку барикад, і ти платиш менше не лише тому, що ти поганий чи жадібний, а тому, що ця книжка має вийти, і це було би добре, і треба якось викручуватися на наявних ресурсах. Тобто, власне, має бути діалог між видавцями і перекладачами, щоб була не лише критика, а ще було якесь розуміння, довіра, співпраця.
Довіра – це взагалі важливо, але мені видається, ти знаєш, тут основне дійсно, як і в будь-якій насправді роботі, як і в роботі тих самих адвокатів, прокурорів і суддів, це взаємна довіра і етичні стандарти. Тобто, щоб взагалі не було таких моментів, а не проговорених, та це все одно є угода і домовленість. Якщо тобі навіть пропонують гірші умови, але тобі мають пояснити, чому це відбувається, і бажано не брехати. Тому що якщо це один раз брешеться, ти вже в подальшому або не будеш працювати, і будеш власне розчарований. І в принципі це все призведе до руйнації взагалі оцих комунікативних містків. І, на жаль, я бачу, що це трапляється дуже часто, коли просто людина вже говорить, що я там з тими не буду мати справу, да, ті говорять, я не буду тут нічого робити і пропонувати, тому що, власне, це мізерна оплата праці, я бачу, припустимо, умовно, скільки, які наклади і взагалі навіть рівень, власне, подачі себе в медіа того чи іншого видавця або видавчині, і це вже якось не стикується з нормальними етичними вимогами і стандартами.
Так, безперечно. І розмова про етику праці, навчання, формування професійних стандартів, етичних професійних стандартів, це теж дуже важливо. І розвинути. І насправді дуже цікаво дивитися на комунікацію наших видавців і тих 15 гостей з інших країн, тому що, наприклад, далеко не в кожній країні є така державна підтримка і книговидання, і бібліотечні закупівлі. Тобто нам ще дуже пощастило. І зрештою в нас є 40 мільйонів людей, які читають українською. От і які, зрештою, так ще інакше купуватимуть українську книгу, якщо з ними правильно працювати. От і це набагато ширша аудиторія. Хоча в нас тиражі, наприклад, такі самі, як в Грузії, от і трошки більше, ніж у Вірменії. Але в нас є величезні перспективи, які не в усіх країнах є. Тобто ми маємо це усвідомлювати, а не лише скаржитися, що в нас все погано і немає грошей, і так далі. Тобто,
ну як же ж без скарг? Це не так легко.
Усвідомлювати, вкладати, власне, і розвивати. Тоді воно дасть знаки, звичайно, знаходитися на одному рівні по накладах з Грузією і Вірменією, це смішно. Враховуючи, власне, кількість людей, дійсно, які читають грузинською, відповідною українською мовою.
Ну, щоб завершити, зовсім коротке запитання, можливо, одним реченням. Яка найважливіша, за твоїми враженнями, річ, яку лектори цієї літньої школи запрошені дізналися про, наприклад, українське книговидання, українські книжки? І аналогічно, яке, за твоїми теж враженнями, найяскравіший якийсь факт чи теж відчуття українських учасників цієї школи про те, що вони почули?
Крім того, що нам дуже пощастило порівняно з іншими учасниками ЗСНД, насправді німецькі лектори уже не вперше, коли ми розказуємо їм про наші умови праці, про наші податки, про наші закони, от про нашу систему збуту книжок. Вони всі кажуть, як ви все ще тримаєтесь, як ви працюєте. Тобто це визнання того, що ми в набагато важчих умовах маємо все ж таки дуже позитивний результат, дуже красиві книжки. От і ми співпрацюємо з франкфуртським ярмарком, і ми маємо хороший великий національний стенд. І тому усі лектори, експерти, гості, співробітники того ж таки Франкфурта, вони дуже захоплюються нашим людським ресурсом. Тобто, і тому я думаю, що ми можемо собою пишатися кожен окремо. Тепер нам треба сформувати ком'юніті, так сформувати спільноту тих, хто пише книжки, тих, хто робить книжки, і навчитися пишатися собою як спільнотою, так, от яка поділяє певні спільні цінності. І мені здається, що це дуже важливо. От і що ми вже ступили на цей шлях. От ми вже починаємо це усвідомлювати, і я в це дуже вірю.
Дякуємо, Оксано. Нагадую, що з нами спілкувалися про Академію для українських видавців, власне, котрих вчили і прокачували команда франкфуртського ярмарку. Оксана Щур, керівниця літературної лабораторії мистецького арсеналу.